V Slovenski ljudski stranki so se v času predvolilnega utripa označili za odločne zagovornike varnih državnih meja, za tradicionalne branitelje varne, kakovostne in dostopne lokalne hrane, predvsem pa kot poroke varovanja pravic najranljivejših, zlasti otrok in starostnikov. Gospod Zidanšek, če morda nakratko opišete, zakaj ste se odločili ravno za te poudarke varno, lokalno, gospodarno.
Ja, naš namen na tokratnih državnozborskih volitev je jasen in v Slovenski ljudski stranki vemo, kam gremo. Najprej po teden preboj v slovenski parlament, nato pa še v vlado. Jaz verjamem, da bo znala desna sredina oblikovati močno vlado po teh državnozborskih volitvah in imamo jasne zaveze, da sobivamo varno, znamo gospodarno, to v Slovenski ljudski stranki kažemo na svojem lastnem primeru, ko znamo ravnati gospodarno z lastnimi financami, da lahko potem seveda gospodariš z skupnimi močmi in seveda delujemo lokalno. Če mogoče malce še povzamem nadalje, ne bomo dovolili, da bodo migranti zavzeli Slovenijo. Ljudi bomo razbremenili, ker se zavzemamo za nizke davke, zavzemamo se za kakovostno in pa dostopno lokalno pridelano hrano, ki ne sme biti samo privilegij premožnejših, ampak vse splošno dostopna. S tem pa bomo podprli tudi delovanje in pa seveda razvoj slovenskega kmeta. Želimo odpraviti tudi številne birokratske neumnosti, ki dušijo vse nas posameznike. Samo na primer, v osamosvojitvi Slovenije je Slovenija imela 357 zakonov in nekaj več kot ali pa nekaj manj kot 900 podzakonskih aktov. Danes imamo v veljavi več kot 800 zakonov in skoraj 20 tisoč podzakonskih aktov. V bistvu je najrealno pričakovati, da bodo državljani poznali vso to množico predpisov in se po njih ravnali, hkrati pa je tudi pretirana količina predpisov zavira njihovo ustvarjalno delo. Poleg tega želimo razbremeniti razliko med bruto in neto plačili, da bodo ljudje lahko živeli svoje dostojno življenje, ne pa se komaj preživljali iz meseca v mesec. Želimo, da mladi ne bi bežali iz države, ker leta ne ve, kaj bi z njimi, ampak želimo, da bi starejši šli v pokoj z dostojnimi pokojninami, ki bodo tudi odraz njihovega dolgega in pa seveda težkega dela. In ko govorimo o lokalnem, lahko povem, da bomo še vedno poudarjali pomen slovenskih občin, ki so tudi ključno gonilo za razvoj krajev, podeželja in Slovenije nasploh.
Je pa veliko razočaranje na volitvah, vedno slabša volilna udeležba. Kako boste vi v SLS nagovarjali volivce, da gredo na volišča in oddajo glas za vašo stranko, ki sicer v tem mandatu ni v državnem zboru, je pa bila nazadnje med letoma 2011 in 2014?
Ja, Slovenska ljudska stranka se vrača v slovenski parlament. To, kar ocenjujete, je res. Ljudje je treba ponovno povabiti na volišča. Ljudje rabijo neko novo zaupanje tudi v slovensko politiko. To je odgovornost ne samo slovenske politike, ampak tudi slovenskih medijev. Gre za državotvorne zadeve. Prav je, da se ljudje na volitvah odločijo, pa kakorkoli se že, to da tudi tisto legitimiteto, da potem lahko tudi po domače pošinfaš, če ti kaj ni všeč. In jaz verjamem, da bo tudi to, da se je pomirilo na slovenski desni sredini, dobro vplivalo na to, da bodo ljudje videli alternative obstoječi oblasti, ki v kateri lahko rečem, da gre za leta zamujenih priložnosti, kljub gospodarski rasti, za katero niso oni zaslužni, pa nimamo seveda tistega, kar je razvojno, se pravi dodano vrednost v gospodarstvu. Smo se v tem mandatu dodatno zadolžili in čas je, da začne Slovenija dobro gospodariti, zato da bomo seveda skupaj bolje živeli in tudi zanamcem pustili varno, nezadolženo državo.
Ko ste rekli dogajanje v desni sredini, VD predsednika stranke NSI Matej Tonin je tudi z vami opravil pogovor ob kavi in zapisal, da se vaši stranki ujemata na veliko vsebinskih točkah, ki da so lahko izhodišče za nadaljne sodelovanje. Vidite to kot dobro popotnico za navolitve?
Absolutno. Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija že v osnovi izhajata iz krščanskega etosa. Tudi, bom rekel, programsko dosti sorodno, mogoče malce razlik, kar se tiče gospodarskega programa. Pri njih je malce bolj liberalen, pri nas pa seveda pošteno tržno naravnan. Tukaj na tej relaciji vidim eno dobro sodelovanje, ne predvsem na tej relaciji, tudi na relaciji vseh teh treh strank, ki nosijo dediščino slovenske pomladi, tako SDS, Nove Slovenije in seveda Slovenske ljudske stranke, ki letos kot prva demokratična stranka praznuje 30-letnico ustanovitve. 12. maja bomo praznovali 30 let kot eno dobro popotnico dobrega sodelovanja, verjamem, da tudi v bodoči slovenski vladi.
Zato imate izkušnje na lokalnem nivoju, imate 31 županov, več kot 400 občinskih svetnikov, na državnem nivoju 7 državnih svetnikov, pa tudi evropskega poslanca Franca Bogoviča. Ko ste omenili vlado, kakšna bi po vaši oceni morala biti vlada v Sloveniji danes?
Ja, če želimo Slovenijo predstaviti v višjo predstavo, predvsem pa narediti gospodarno, prijazno do svojih državljank in državljanov, je nujno, da dobi Slovenija močno desno-sredinsko vlado. Jaz si to, bom rekel, osebno želim. Novi obrazi so do zdaj še vedno razočarali. Upam, da bodo državljanke in državljani tudi znali kritično pogledati skozi zgodovino nekaj mandatov muh enodnevnic, ki so po 4 letih končale, bom rekel, z svojimi mandati za sabo, niso pustile nič dobrega. Predvsem pa mislim, da je čas, da začne država udejanja tisto, kar je nujno, predvsem, bom rekel, tudi če grem spet malce nazaj, mi imamo močno strukturno brezposelnost, kar pomeni, da imamo problem tudi v izobraževalnem sistemu, da izobražujemo ljudi v napačno smer tam, kjer niso zaposlitvene možnosti, na drugi strani pa seveda nimamo ljudi za poklice, ki pa omogočajo dostojno življenje v tej državi in jaz upam, da bodo te volitve prenesle tudi eno širše spoznanje, karte se bodo premešale na novo in da v Sloveniji dejansko dobimo močno in gospodarno vlado.
Magister Marko Zidanšek, predsednik SLS, najlepša hvala za pogovor.
Prav.